Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni. O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi arafasida bugungi bahs maydoni xorijga chiqqan o'zbekistonliklar vatanga qaytishi kerakmi yoki yo'q mavzuida bo'ladi. Mana O'zbekiston bundan 21 yil oldin mustaqillikka erishganda o'zbekistonlik yoshlarda ularga o'qish va ishlash uchun keng imkoniyat paydo bo'ldi degan bir fikr shakllangan edi. Biroq mustaqillikning o'tgan 21 yil davomida xorijga ishlagani va o'qishga ketgan yoshlar orasida ikki xil fikr shakllandi. Bir turfa yoshlar baribir O'zbekistonga qaytishi va xorijda olgan bilim va ish tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish xohishini bildiradilar. Ya'ni bunday fikrlaydigan yoshlar fikricha inson vatanparvar bo'lish kerak, o'z yurtini sevish kerak va albatta o'zbeklarda milliy g'urur bo'lishi kerak vatan uchun. Ikkinchi turfa yigitlar esa O'zbekistonda bu yaqin yillarda erkin ishlash va erkin biznes yuritish istiqbolini ko'rmayotganini, uning o'zi va bolalari xorijda ishlab o'sha joylarda tomir otib, bekam ko'z yashashni istaydilar. Xo'sh, xorijda ishlayotgan o'zbek yoshlari O'zbekistonga qaytishi kerakmi yoki yo'q? Ana shu mavzu atrofida bahslashamiz. Demak, bugun bahs maydonida qatnashayotganlar O'zbekistondan Umidjon, u bitta fikrda, yana o'zbek yoshlari hali qaytmasin deydi. Ikkinchi boshqa bizning suhbatdoshlarimiz Karen Moskvadan, Janubiy Koreyadan Saidulla 42 yoshda hamda Janubiy Koreyadan Seul shahridan Akmaljon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, Umidjondan boshlaylik bo'lmasa, nima uchun siz O'zbekistonga hozir o'zbek yoshlari qaytmasin deysiz? Nima uchun? Mana mustaqillikning 21 yili o'tdi. Mustaqil davlatga nima uchun ular qaytmasligi kerak?
Mustaqil davlatga qaytgan bilan nima topadi? Nima kerak bu yerga kelib? Nimani amalga oshiraladi? Ko'rish, apanlar nima deysizlar?
Yo, men bu yigitni gapiga qo'shilib va bunga qo'shimcha qilmoqchimanki, hozirgi O'zbekiston sharoitidagi hozirgi bu korrupsiya, poraxo'rlik, tanish bilishchilik, oshna qaynigarchilik, bu sharoitda hozirgi vaqtda O'zbekistonga qaytishni foydasi yo'q deb o'ylayman. Lekin bir kuni baribir vatanimizga qaytishimiz kerak. Lekin hozirgi O'zbekistonga emas.
Alo.
Aha, eshitibdi. Kim alo deyapti?
Karen Moskvadan.
Aha, marhamat.
Men qarshiman bu gapga. Bu bir kun qachon keladi? Bir kunni kutib yashayvermaysiz-ku? Bu ertaga inninga deb kutib yashash bu qo'rqoqlik. Siz ham shunaqa desangiz, boshqa ham desa, bu qachon bu bizani o'zimizdan davlatda o'zimiz kurashib bir narsaga erishamiz? Hech qaysi bir davlatda insonlari, fuqarolari ketib qolib, keyin qaytib kelishmagan, kurashishgan o'sha yerda turib. Mayli o'qishsin, borishsin, lekin orqaga qaytib, shu bilimni kuchaytirib, boshqa qilib, lekin men aytmoqchi emasmanki, ularga kelib prosta shu nima bo'lsa shu rejimga qo'shilib ketsin deyotganim yo'q. Hammani o'z fikri bo'lishi kerak. Bir yoqadan bosh chiqarib, o'zimizni yurtimizni o'zimiz ko'tarishimiz kerak.
Siz o'ylaysizki, o'zbeklar bir yoqadan bosh chiqaradi deb o'ylaysizmi?
Bu juda ham qiyin masala. Lekin asta-sekinlik bilan bu narsa bo'ladi baribir. Chunki shunga
prezidentimiz tadrijiy ko'tarilish degan gapga qo'shilmoqsizmi?
Labay?
Tadrijiy, ya'ni bosqichma-bosqich bo'ladi demoqsizdi.
Yo'q. Bu prezidentimizni bosqichma-bosqich O'zbekistonni kelajagi buyuk degan gaplariga qo'shilmayman. Bu so'z ularning fikrida boshqacha so'z ekan bu. Chunki bu O'zbekistonni kelajagi buyuk degan so'zlari ertaga ham buyuk desak bo'ladi, indinga ham. Ularning so'zi har doim quruq gap bo'lib qolyapti. Men bunga
qo'shilmayman. Qara, men sizning gapingizga qo'shilmasligim yana bir sabablardan. Men 15 yil harbiy bo'lib ishladim. 15 yil shu Namangandagi Tohir yo'ldoshlar, Juma Namanganiylar shularni yo'qotish bo'yicha shu yerlarda qatnashdim. Toshkentdagi otishmalarda shularni bir qismlarida bo'ldik. Xo'p, Tojikistondagi grajdanlar urushida O'zbekistonlik harbiy qo'shinlar bilan birga shu yerda ham bo'ldik. Lekin vaqti kelib, men asablarim charchab, Namangandagi harbiy gospitalda yotgan vaqtimda meni sakrashenaga uchirishardi. Shu O'zbekiston rahbarlari, ya'ni bu Toshkentga katta rahbarlarning orasida palon harbiy qismdan tomi ketib qoldi degan qo'poq aysan, tomi ketib qoldi palonchini degan gapsiz bo'lmasligi uchun meni pensiyaga chiqarishdi o'rniga. Meni sakrashen deb turib uvolit qilishardi. Bez pensiya bez nichuv. Meni har qanaqadir bir hozir ani hammasini aniq eslolmayman. Qanaqadir men shunga yarasha men o'zimni faxriy yonlarim bor, qilgan mehnatlarim haqida. Shunga yarasha unvonlar olganman. Shunga yarasha har xil medallarim bor. Lekin meni zabartom qilib tashqariga chiqarib tashlashyapti. Bu birisi. Men uy joy olishim uchun pulim bo'lsa ham kimgadir yana pora berishim kerak. undan tashqari men buni nomimga o'tkazish uchun yana pora berishim kerak. Notariusga borishim uchun pora berishim kerak. Qayerga pora bermasdan kemeni kechirasizda faqat hojatxonaga kirish mumkin bo'lyapti O'zbekistonda pora bermasdan.
Endi
qayerga borishim pora berish.
Saydullaka.
Tabii.
Siz mana harbiy qasamiyot qabul qilgansiz, vatanparvarlik to'g'risida prezidentga sodiqlik to'g'risida qasamiyot ichgansiz, lekin bu yerda sizda shu vatanparvarlik tuyg'usi qayerda qoldi bo'lmasa?
Vatanparvarlik tuyg'usi men kasal bo'lib invalid hisobi bo'ldim. Demak, meni tomim ketdi deb hisoblashgandan keyin meni invalid hisobida pensiyaga chiqarish kerak edi. Lekin pensiyaga chiqarmasdan turib meni hech narsasiz 15 yil umrimni shunday o'tkazib turib hech narsasiz meni tashqariga ko'chaga chiqarishardi.
Sizga shu yerda men qarshi.
Menimcha mana shu yerda meni degan narsa, lekin bu yerda men O'zbekistonga fidokorligim, o'zbek xalqimga, bu prezidentga degani emas, uni qizlariga degani emas, yoki yana qanaqadir bir rahbarlarga degani emas. Xalqimga meni fidokorligim o'lgan emas.
Endi sizga shu yerda qarshilik bildiraman. Siz mana men hurmat qildim sizni, ishlagan ekansiz. Men shu sohada ham ishlaganman, men mudofaa vazirligida ishlaganman. Ko'pmi, ozmi? Men mudofaa vazirligida ishladim, nafaqat sizni pensiyaga bu holatda chiqarib yuborishdi. Ko'p insonlarni pensiyaga yetish paytida ularning kontraktini, ruscha tilda aytganda kontraktini va yana harbiylarni uzaytirmay pensiya olmasligi uchun bo'shatib yuborishadi. Keyin qayta ish topsang topgin deb. Shuning uchun siz O'zbekistonda minnatdorchilik qidirmang. Bizga ertaga shu narsalar holatga qaytarilmasligi uchun harakat qilishimiz kerak. Bilaman, men kecha yaqinda qaytib keldim O'zbekistondan. Yugurib butun joyga shu notarius deysizmi, boshqa deysizmi, hamma joyga bordim. Hokimga bordim, hokim o'rinbosari bilan ham gaplashganman. Hamma joyda poraxo'rlik bor. O'zim bilan hozirgi paytda O'zbekistonga borsam, albatta diktofon olib yuradigan bo'ldim. Skriti diktofon. Chunki shularning gapini yozib olib, keyin shularni shunaqa men quloqiga eshitiraman tiqib mana. Qani menga aytishdi, hokim o'rinbosari menga O'zbekistonda aytdi. Endi ukam guruch kurmaksiz bo'lmaydi dedi. Shunda men opa aytdim, opa jonim dedim. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi, to'g'ri. Lekin dedim, O'zbekistonda butun guruch kurmakka aylangan ekan. Shu guruchga kurmakka ozgina guruch tepsam maylimi dedim.
Karen, mana siz aytayapsizki, guruch kurmaksiz bo'lmaydi va O'zbekistondagi ahvolni o'z ko'rib kelibsiz. Lekin nimaga siz Moskvadasi yana qaytish kerak deysiz O'zbekistonga?
Qaytish kerak. Chunki men mana masalan O'zbekistonda ishladim, 5 shuncha yil ishladim mana qanday mudofaa vazirligida. Ishladim, qaradim. Chunki O'zbekistonda butun oddiy xalq masalan pulingiz bo'lmasa o'qiy olmaysiz. Pulingiz bo'lish kerak. Mana masalan men ishladim, na zavuchning o'qishi bo'lmasa, menga aytishdik, yo ishlang, yo ishdan bo'shab mana nima qilsangiz qiling. Men ota-onam qo'liga qarab qolib qila olmayman, to'g'rimi men? Men ishlashim kerak. Men ishlab
siz hozir Karen, kechirasiz, men sizga gapingizni bo'layapman. Hozir siz ham O'zbekistonda yashash uchun sharoit yo'q deyapsiz va yana hozir O'zbekistonga qaytish kerak deyapsiz.
Lekin
qaysi gap? Qanday qabul qilish kerak?
Chidayapti. Degan uchun shunday deyapti.
Mana qarang-da.
Pul bor-da Karim, shuning uchun shunday deyapti.
Umid nima deyiz, tushunmay qoldik.
Karim bu narsaga chidayapti. Puli bor uni, hech qanaqa jabr ko'rmayapti. Shuning uchun qaytish kerak deyapti. Unda hech qanaqa
azob chekmay. Yo'q, tap turing, yo'q. Bu siz xato fikr qilyapsiz. Agar menda shunchalik pulim bo'lganda, men Moskvaga kelib o'tirmas edim. Men iloji boricha mana shu ishlayman va orqaga qaytib turib men kurashmayman, men boraman, men pora berib qo'yib ishimni bitirayotganim yo'q. Bilasizmi, qancha men odamlar bilan urushib, hokim o'rinbosari bilan borib urushib, u yoqqa borib urushib, meni butun taniydi hammasi. Men shunda ko'rsa, ko'yni aynib ketadi shularni. Men shu indamay qo'ymayman. Nimaga indamay qo'yishim kerak? Nimaga men uni cho'nchagini berishim kerak? Men ishlaymanda ter to'kib, unga olib borib berishim kerak. O'zida butun hokimiyatda o'tirgan boshqalarga hammasi poraxo'r bo'lib ketgan, to'g'ri, qo'shilaman bunga. Lekin bu degani siz olib borib berib, qo'liga berib qo'ymang. Siz talab qiling.
Bo'lmasa mana Umidni o'zidan so'raylik. Umid, siz o'zingiz mana O'zbekistonda o'tiribsiz. Nimaga siz o'zingiz mana aytasizki, O'zbekistonga qaytmas? Nega o'zingiz chiqib ketmaysiz?
Ilojsizlikdan.
Ilojsizlikdan qanday tushunish mumkin buni? Moliyaviy imkoniyatingiz yo'qmi chiqib ketishga?
Moliyaviy imkoniyatdan nazardan.
Lekin millionlab odamlar chiqib ketyapti-ku.
Chunki men onam bitdi-da, onamni tashlab keta olmayman.
Bilasizmi, mana Umidjon, sizni tushundim, deymi? Men sizni ana qilish, xafa qilish niyatida emasman. Lekin siz mana onangizni oldida o'tiribsiz-da, ishingiz yo'q, boshqangiz yo'q. Qanaqa nima bu o'tirgan shunda nima bo'ladi? Men sizga yurtingizni tashab umuman keting, unutib keting deb aytganim yo'q. Bilasizmi shu yurtimizani nechta odamlari ketib, oilalari buzilib ketyapti. Yurtdoshlarimizni mana Moskva shahrida, Qozog'istonda ismi ko'rib ko'cha kuydi. Rahmim keladi, bilasizmi? Shunaqa yig'lagim keladi, xo'rligim keladi. Axir shular shu ishni ham o'zimizda qilsa bo'ladi-yu. To'g'rimi? Bizani yurtimizdan agar qarasangiz, resurslar bo'yicha eng kichik boy davlatlardan biri bo'lsa bo'ladi. Lekin bizga shuni berishmayapti. Shunga harakat qilishimiz kerak. Shuni o'zgartirishimiz kerak.
Xo'p, mana xorijga chiqib ketib, kasb o'rgandi o'zbeklar. Xo'p, bilimini oshirdi o'zbeklar. Shu bilan O'zbekistonga qaytib kelsa, bu nimasi yomon? Masalan, Karen aytayotgan gapi to'g'ridir balki. Kelib, bari o'zbeklar o'zi bir o'sha yerda qo'shilishi, bosh qo'shib bir-biriga bir jamiyatni o'zgartirishga, bir tuzumni o'zgartirishga hissa qo'shmasa hech kim uni qilib bermaydi-ku boshqa joydan kelib.
Endi mana mustaqil bo'lgandan beri chet elga chiqqan yosh qizlar, yosh yigitlar agar millionlab basdiru minglab yoshlar chiqdi. Minglab yoshlar yana qaytib keldi. Nima o'zgardi? Nima qaysi yaxshi tomonga o'zgardi? Mana xo'p, mashina zavodlar qurdik. Yana mashina zavodlar quryapti. Yana har xil zavodlar qurilyapti, fabrikalar qurilyapti. Chetellar bilan muomalalarimiz bir qaysidir tomonda yaxshi, qaysidir tomonda xo'p yomondir. Lekin nima o'zgardi?
Endi men
sizga hech narsa o'zgargan yo'q. Men hozir farzandimi, o'zimi, kelajagimi O'zbekistonni ko'rmayapman. Vaqt soati kelib men qaytkim keladi. Aka-ukalarimni, sinfdoshlarimni, oshna-og'inlarimni, jo'ralarimni oldiga qaytkim keladi. Yana shular bilan bir tovoqda osh yeb o'tirgim keladi. Lekin men hozirgi olayotgan oyligimni, shunga qilayotgan ishimni 10 barobar ko'p qilgan taqdirimda ham O'zbekistonda mesh pulni ola olmayman.
Shu yerda bir narsa aytsam sizga. Mana qarangdi, siz aytyapsiz, keyin hozir kelajagini ko'rmayapman deyapsiz. Keyin siz uyalmaysizmi? Mana shu kelajagi yaxshi bo'lib orqaga qaytsangiz, ertaga sizga qattiq deyim, biz shuncha kurashganimizda, desa boshingiz yerga egilmaydimi?
Mana egilmaydi. O'zbekistonda mustaqillikni mustahkamlash yo'lida O'zbekistonga har oyda valyuta hisobida 1200 dollardan 1.5 ming dollarga do pul jo'natib turib, Yana qaytaraytim, O'zbekistonda mustaqilligini mustahkamlash yo'lida men chet elda turib O'zbekistonga yordam qildim deyman.
Rahmat Saydulla aka, hozir bizga mana Xursandbek qo'shildi Moskvadan. Xursandbek, sizning fikringiz qalay? Demak, shu xorijda ishlagan o'zbeklar bugun O'zbekistonga qaytish kerakmi yo'qmi? Mana mustaqillik bayrami arafasida turibmiz. Demak, o'zbeklarda mana bular aytyaptiki, Saydulla aka, pul yuboryapman, mana 1000 dollar, 1.5 ming dollar. Lekin bir narsa bor-da, yana bir milliy g'urur. Bir o'zbekchilik degan narsa bor. Bu narsalarchi, masalan, odam endi aytaylik, bir kun keladi, o'shalik qashshoqlikdan ham qutuladi, bir kun keladi, kambag'allikdan ham qutuladi. Lekin o'zbeklik degan nomi bor-ku?
Albatta. Men umuman O'zbekistonga qaytish kerak emas deganim yo'q. Vaqt soati bilan hammamiz qaytishimiz kerak. Vaqt soati bilan men ham qaytaman. Lekin hozirgi sharoitda oilamni olib kelishni iloji bo'lsa, hozirgi tuzumga men bormagan bo'lardim. Bu vatanparvarlik, bu temalarni biz boshimizdan o'tdik. Har qancha vatanparvarlik bo'lsa, har qancha o'zimizni ko'hramizni o'qqa tutib berish bo'lsa, bu narsalarni qilib o'tdik. Buni vatan bilmadi demayman, buni bizi rahbarlar bilmadi.
Yana aytmoqchiki, bo'sh qoptikka turmaydi.
Xuddi shunday.
Yo'q. Bilasizmi, mana shunaqa deb hammamiz agar shunaqa desak, to'g'ri, men ham sizga masalan tushunaman-da, chet el yashagingiz keladi, yaxshi yashagingiz keladi. Lekin nahotki o'z ona yurtingizda tug'ilib o'sgan joyingizda shu narsalarni bu shuni harakat qilish kerak deb o'ylayman-da, baribir. Masalan, mana qiynalganman, boshqa qancha mana shu byurokratlar bilan kurashib, bilasizmi? Men ham anaqa majlisda gapirganimda, hokim o'rinbosari menga aytdi, shu yerda majlisda xalq qorasida faxrlanaman shunaqa yoshlarimiz borligidan. Lekin majlis tugashi bilan ishning orqasida bu narsalarni ukam bunaqa joylarda gapirishga bundoq ehtiyot bo'lib gapiring-da deydi. Bundoq qaradim-da, siz 200-lamachi ayol ekansiz. Joyingizni bo'shatib qo'ying undan ko'ra.
Men kechirasiz, bu gaplaringizni men 90%ini kechirasiz yana meni. Yolg'on deb hisoblayman. Chunki bizdagi rahbarlarga bunday deydigan bo'lsangiz,
yo'q.
Sizni 15 minutdan keyin shpagingizni to'g'rilab qaytib bu korxonaga kirmaydigan qoladi. Bu bir
shpagani to'g'rilab qo'yganda, axir shu Moskvaga ketib qo'ygan Karen.
Alo.
Keyin yana agarda siz Melisa bilan olishadigan bo'lsangiz, ertaga cho'ntagingizdan sizni 5 yilga, 10 yilga qamaydigan darajada narkotik topadi. Uyingizdan qanaqadir bir qurollarni, o'q-dorilarni topadi yoki qanaqadir varaqalar topadi va siz yana shu narkotik qo'shib 7 yilga yana 10 yil qo'shib turib 17 yilga olib kirib qo'yadi.
Tushunarli, rahmat Saidulla aka. Hozir bizga yana Xursandbek qo'shildi Moskvadan. Xursandbek, siz qanday fikrdasiz? Mana bu yerda bahs juda qizg'in boryapti. O'zbekistondan tashqari chiqib ketgan o'zbekistonlik yoshlar vatanga qaytish kerak, vaqt payti keldimi yoki yo'q, qaytish kerakmi? Vatanni obod qilish uchun deyilyapti.
Assalomu alaykum hammaga. Men hozir ikkisini suhbatini eshitdim. Menimcha kattaroq akamiz ismlari bilmadim, general degan login bilan kirgan ekan. Asha akamiz O'zbekistondan tashqarida, yana bitta akamiz
birlari Moskvadan Karen, Moskvadan Karen, ikkinchilari boshqalari Saidulla 42 yoshda. Saidulla aka nimadan? Janubiy Koreyadan. Sobiq harbiy.
O'zbekistondan yo'qmi hech kim?
O'zbekistondan bor edi, hozir uzilib qoldi. Umidjon bor edi, biz bog'laymiz yana.
Shu xullas men bilmadim, men hozir Moskvada kelganimga 2 yil bo'ldi, xudo xohlasa yaqinda 2 yil bo'ladi. Maktabni bitirib vaqt kelganman, bilmadim O'zbekistonga qaytish qaytmaslikka aniq bir nima deyish qiyin, lekin agar hamma o'zicha harakat qilib yoki bo'lmasa faqat men harakat qilamanmi, qaytish nima, qaytmaslik nima haqida agar o'ziga o'zi suhbat qilib o'zini o'zi aldaydigan bo'lsa, hech kim qaytmaydi ham O'zbekistonga. Hamma qaytgan chog'ida ham hamma o'zini fikri bilan yuradigan bo'lsa, yo bo'lmasam kim bilandir maslahatlashmasdan, yo bo'lmasam to'rtta odam maslahatlashib qolganlarga qarshi bo'ladigan bo'lsa, qaytgandan qaytmagan yaxshi. Lekin
sizni o'zingizni aniq fikringiz qalay, o'zingizni aniq bir xulosangiz qalay?
Men aka, xudo xohlasa O'zbekistonga qaytaman. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deyolmayman, lekin kelajagi buyuk bo'lishga albatta harakat qilaman.
Kelajagi, chunki uning kelajagi masalan sizlarga o'xshagan yoshlarni qo'lda ishi bor, kasbi bor yoshlarni qo'lida ekanligi aytiladi-ku.
Albatta, albatta. Aynan shuning uchun ham hozir men Moskvada o'zimizni Toshkentli bir akaxonni firmasida ishlayman, biznes yo'nalishida. Futbolka sotamiz, shu savdo bo'yicha menejer. Bu Moskvada faqatgina oylik uchun emas, faqatgina pul uchun emas. Tashqi dunyoni ko'rish. Agar o'zimiz O'zbekistonda yurib, faqat o'zimiz O'zbekistonda o'qib, ashyetda katta bo'ladigan bo'lsak, atrofni ko'rolmay qolamiz. O'zimizni hududda, o'zimizni territoriyada ishlay olmaymiz. Chetga o'zimizni olib chiqishimizga juda qiynalib qolamiz. Lekin shuning uchun men o'ylaymanki, har bir yosh hozir misol uchun kollejlarda o'qish yo'q. Shu vaqt ichida hech bo'lmasa bir yil, yo'lmasa yarim yil chetga chiqib, yo ishlab, yo aylanib kelish kerak deyman. Lekin baribir O'zbekistonga qaytib, uni kelajagini buyuk qilishga harakat qilish kerak.
Yo'q. Men sizga bir savolim bor, uzr, kechirasizlar. Hozirgi yigitni men ismini bilolmay qoldim.
Xursandbek.
Demak, Xursandbek mana 2 yildan beri Moskvada yuribsiz ekan. Nahotki shu 2 yildan beri xo'p mana shu Toshkentli bir akaxoningiz bilan yurib, shu kasb, ashirdagi bir hunar o'rganmadingizmi hali ham?
Yo, aka, men hozir birinchidan endi 18ga kirdim, bir 3 oy oldi.
Yo, men bergan savolim shu, o'rganmadingizmi hali?
Yo,
ya'ni shu bilingiz bilan O'zbekistonga qaytib, O'zbekistonga tezroq qaytib turib, shuni O'zbekistonda o'zida shu bilimingizni ishlatib turib, O'zbekistonni rivojlantirishga nimaga harakat qilmayapsiz? Nimaga qaytmayapsiz? Qaytaman deyapsiz, qaytish kerak deyapsiz. Karenni ham fikri xuddi shunaqa. O'zbekistonni yomon deyapti, lekin
yo'q, to'xtab turing.
Qaytmayman hozir deganlarni.
Yo'q, yo'q, to'xtab
turing. Qaytish kerak.
Alo. Alo.
Yo'q, aka, men 2 yildan beri bu aka bilan ishlaganim yo'q. 3 oy bo'ldi ishlashni boshlaganim. Undan oldin qandaydir nima aytsamkin, boshqacha dunyoqarash, yoshlikda boshqacha. U birinchidan. Ikkinchidan, menga hali universitetga kirishimga yana 1 yil bor. Men hozir bor bo'lsam uyga, men hozirgi darajamda o'zimni imkoniyatimdan kelib chiqqan holda O'zbekistonda men ishlayapman. Chunki meni yerda qo'llab-quvvatlaydigan yo dadam, yo opoqim, agar bunday boyroq bo'lganda men birinchidan Moskvaga kelmasdim. Agar ular boyroq bo'lganda men hozirgi olgan bilimim bilan borib ishlay olardim. Menga uning uchun yana ozroq bu yerdan ko'nikman, tajriba, bilim olib, u yoqqa borib men universitetda o'qishim kerak. O'qimasdan O'zbekistonda ish qilib bo'lmaydi.
Sizga omad tilayman.
Rahmat.
Hali
yana bir narsani.
Hozir bir sekund. Hali Karenni bir achchig'i chiqdi o'rtada. Nimadir Karenni shaniga bir nojoiz bir gap bo'ldi shekilli.
Mana shanimga emas. Yo'q, yo'q. Men bu qilmayman. Chunki mana qarang, siz aytvasiz, mana o'sha yerda bo'lib qaytib kelyapti, boshqa qilibdi deb. Yo'q. Men bu narsadan qo'rqmayman. Men bilasizmi, agar shunaqa shuncha pul orqasidan yuguradigan inson, pul uchun o'lib ketadigan inson bo'lganimda, men shu yerga hadib O'zbekistonga borib, qatnavurib, qaytib kelmasdim, qaytib kelavermasdim. Men yiliga 4 bitta kamida boraman. Har borganimda men shu ishlarga aralashib, masalan, hali o'zimi farzandim yo'q, bog'chami, maktabmi masalasiga hammasiga aralashaman. Har borganimda menga aytadi, sizning bolangiz bormi, nima ishingiz bor, bu yerga qo'shilasiz, nima qo'shilasiz. Men hech qachon qo'rqmayman. Men aytaman, meni chipayim, men borib diktofonlarda yozib tur, meni ozodlikka men hozir shu narsalarni jo'natish niyatim bor. Shu yozuvlarni. Chunki agar shunaqa qilib, shularni shunaqa sekin-sekin shularni to'g'rilamasak, bu bo'lmaydi-da bu narsa.
Yana siz aytmoqchisizki, baribir hamma qaytish kerak, qaytib shu yerda nima deydi, ishlab chiqarishni rivojlantirish kerak, dehqonchilikni rivojlantirish kerak, sanoatni yuksaltirish kerak. Baribir qaytish kerak deyapsiz-da siz endi Karin.
Man qaytish fikriga baribir qo'shaman, chunki o'z ona yurting o'z o'lim to'shaging baribir. Bu yurtda men ham yashagim kelmasa, masalan, agar qo'pol qilib olsangiz, men ham oson yashagim keladi, mana masalan, o'sha yerda ishlab turib, pulni jaraq-jaraq top, nima qilaman mana yo'lga yetkazib, shuncha falon pulni hadib samolyotga borib, o'sha yerga nervimni buzib, shuncha o'zim bilan qilib. Lekin chunki men xohlaymanki, bizning yurtimiz ko'tarilsin, ertaga mana biz bolalarim bo'lmasa ham hali ham, keyin ertangi baribir uylanaman, boshqalar shular uchun harakat qilaman. Nihoyat ular ham mandan keyin ham, men ketib qolsam-da, ular ham ketib qolish yurishsin, sarson sargardon bo'lib boshqa yurtlarda.
Nima uchun qaytmayapsiz unda?
Men aytganman-ku, men bu yerga kelaman, ishlayman, mablag' yig'aman, yana borib, shu narsalarni harakat qilaman, shu narsaga u yoqqa boraman, u yoqqa boraman, men maktab to'g'ilay, mablag' bering, boshqa qaring, boshqa qiling, davay bering, bering, bering deb. Agar men o'ta turib pul ishlab, shu rasxodim menga kim beradi, to'g'rimi? Davlat berib qo'ymaydi, men bilan urushding, borib anaqalar bilan nima zakon talashding deb.
A shu zakon talashi bir narsaga erishmaganingiz uchun chetelga chiqib ketdingizmi?
Yo'q, to'xtab turing. Zakon talashib, masalan, bir narsa qilgandan keyin, bir narsa o'zgarayotgandan keyin, bu yerga kelib, baribir yana mablag'imni to'ldirib keyin borishim kerakmi? Shu yugurish uchun
siyonga qilish. Agar siz nimanidir u yerda qonun talashib turib, o'zgartira olgan bo'lganingizda, siz chet elga chiqmasdan shu yerda o'zida yana shuni davom ettirgan bo'lardingiz. Demak, qanaqadir yutuqqa erishgan bo'lardingiz.
To'xtab turing.
Siz hech qanaqa yutuqqa erisha olmaganingiz uchun.
Yo'q, to'xtab turing.
Bunda rezultat bo'lmagani uchun siz mana O'zbekiston tashab yana Rossiyaga chiqib ketibsiz.
Endi qarang, men masalan bir narsani boshqa narsani o'zgartirib, shu odamlar har bir mansabdor shaxs o'z vazifasini xot qandoq bo'lsa ham bajarishligi uchun harakat qilyapman-da. Lekin men uni oyligini o'zgartira olmayman-ku oyligimni, to'g'rimi? 20 ming, 30 ming olib turib, men shu narsalarga harakat yugura olmayman. Shuning uchun men majburman kelib, bu yerda ishlab, o'zi kurashish uchun.
Masalan, ana shu yerda o'zida yana qo'shimcha ish oling O'zbekistonda o'zida. Qo'shimcha ish ustiga yana qo'shimcha ish oling. Ana oyligingiz oshadi.
Unda qarab turing. Qo'shimcha ish ustiga ish olsam-da, ishlasam tunu kun kechasi. Qaysi paytda yugurib bu narsalarni qilishga ilojim bo'ladi?
Nimaga yugurishingiz kerak yana?
Ya, bu bilasizmi, bu bizani byurokratlarni eshigiga necha marta yugurishingiz kerak, bular joyida o'tirmaydi. Bittasi boshqa kechagina majlis, mana masalan aytaman. Hokim o'rinbosari Qibray tumanidagi Xojjay va Mohiraxon majlis o'tkazdi Qibray tumanida, O'zbek Toshkentni shunda tumshug'ini tegidi. Hozir yangi uylar tushyapti, ishchi 800 ta uy tushyapti xonadon Qibray tumanida. Alisherobod yana faqat fuqarolar. O'sha yerda hokim Qibray tuman hokimi har kuni o'tiradi. Men o'sha yerda majlis bo'ldiki, majlisda aytishdik, gaz masalasi bo'yicha oddiy misol keltirsam. Gaz aytishyapti. Hokim o'rinbosari gaz anaqasiga boshlig'iga savol berdi. Aytishyaptiki, mana bu yil gaz kam bo'ldi, o'tgan yil qishda, endi bu yil qanaqa bo'ladi bilmaymiz, bir xil joylarni suyultirgan gazga o'tkazamiz deydi. O'shanda men qo'rqmasdan, agar qo'rqoq bo'lganimda qo'rqmasdan turib savol berdim shartta turib. "Ye" dedim. Kechagina prezident farmoni chiqdi-yu, gazni oshiramiz eksportini deb. Nega endi xalq suyultirgan gazga o'tkazilish kerak? O'shanda mizq etgan yo'q, chunki xalq orasida shu narsalarni ko'tarsangiz, xalq qarsak chaqaladi, lekin tashab ketadigan ham bor.
Ya endi bu yerda bitta masala qolyapti, o'sha o'rtada masalan, o'sha O'zbekistonga kelib ishlash mumkin, yashash mumkin, lekin mana bir Rossiyada ishlayotganda, yoki Moskvada ishlayotganda, yoki Janubiy Koreyada ishlayotganda oylik ololmasligi tabiiy. Lekin bunda bir haligi vatanparvarlik ruhi qolyapti-da, haligi Sevara Nazarxon aytgandek, cho'lig'imsan vatanim degandek, o'sha haligi hech narsa bo'lmasa ham suvga tashab qo'yib, shunda yashash kerakmi degan bir arqada ham bor-da, shunaqa andisha ham bor-da. Sulaymonim, yolg'izim yagonam deyman, topingan qo'shonam deyman, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan, sen hojansan chingizlarga. Darvozasi ochmagan Temur malik orqasidan Sirdaryoga sakragan Muqannasam qora chig'i olovlarga sachragan chiroqlarni ko'rgan cho'pon cho'lig'imsan vatanim shodon kunim gun o'tgan sen nolon kunim yo'qotgan sen yuzing bosib yuzimga
aqlim deyma onamma ilahim sen bedenim o'zing sen sen shohlar osmonlarga tegib turgan chinorim o'zing sen ota desam qizim de bosh egib turgan o'zing ulug'im sen
bedenim ishga qo'shila olmayman. Men xalqqa ayta olmayman. Qiynalib, och yashasang ham o'sha yerda qolib o'tirib, niqilib, biramalagin deya olmayman. Yo'q, borib ishlagin, lekin shu ishlayotgan paytingda ham o'z vataningni unutmasdan kurashga harakat qil, birga jamlagin.
Saidlar aka, siz nima deysiz?
Men birinchidan vatanni unutdim deganim yo'q. Meni oilam, bola-chaqam, o'zim yurtgan yurtim O'zbekiston bo'lgani uchun vaqt soati, yana qayta aytayapman, vaqt soati kelib qaytaman. Lekin hozirgi tuzum bo'yicha men hozir qaytishni xohlamayman. Ilojim yo'q. Farzandlarimni, oilamni olib kelishdi. Yo'q, agar olib keladigan bo'lsam, eng kami yana bir 10 yil shu yerda qolish maqsadim bo'lgan bo'lar edi.
Yo'q, nimaga olib kela olmaysiz farzandlaringizni?
Bunga viza berishni iloji yo'q-da, bu Rossiya emaski, to'g'ridan-to'g'ri olib o'tib ketib qolinarsa. Bu yerda tamojnada kim nimaga kelyapti, qanday kelyapti? Bu yerda tekshirish juda kuchli.
Tushunarli. Xursandbek, siz nima deysiz?
Yurtga qaytishdan maqsad qaysi maqsadda qaytish haqida gap ketayotganini men hozir tushunmay qoldim.
Tushunmay qolyapsiz. Mana O'zbekistonga mana
hozir. Yo'q, men tushundim. Hozir gapingizni bildim. O'zbekistonga qaytishga maqsad misol uchun vatanni dunyoga tanitishmi yoki vatanda yashashmi? Nima maqsadda qaytish
bo'lsa
baxt ketyapti? Nimani?
Tizimni o'zgartirish, O'zbekistondagi bo'layotgan hozirgi rejimni o'zgartirish, kiritish maqsad.
Yo, biz tuzumni o'zgartirish degan savol qo'yganimiz yo'q. Biz savol qo'ydikki, O'zbekistonga qaytib ishlab yashash kerakmi yoki yo'qmi? Endi Karen aytayaptiki, qaytgandan keyin bir yoqadan bosh chiqarib tuzumni o'zgartirish kerak deyapti. Lekin vatanparvarlik ruhida, masalan, million o'zbeklarimiz qaytish kerakmi yo'qmi? Aytayapti-ku, mana ko'pchilik nimaga chiqib ketasan, shu vatanda o'zidan ish bor, yerdan ishla, shuni rivojlantir, shuni bog'iga suv qo'ygin, shuni paxtasini chop deyapti-ku.
Yo'q, mana endi mana shu gapirsam maylimi?
Nima gapiring?
Mana qarang, siz hurmatli boshlovchi, mana aytvasiz, agar siz odamlarni umuman qaytib jimgina ishlagin degan ma'noda qaytgin degan bo'lsangiz, men qaytmagin deyman. Lekin qaytgandan keyin bu tizimni o'zgartirish linjida qaytmasa yuragida o't bilan, undan ko'ra qaytmagani yaxshi.
Tizimda qanday o'zgartirish, siyosiy tizimdimi yoki ijtimoiy tizimdimi?
Albatta, bizda siyosat nima bo'lyapti? Odam nimaga siz ketdingiz? Chunki shu siyosat bizda
yaxshi siyosat tizimda ki xalq hech qachon o'zgartira olmaydi. Bu tarixda hammaga ma'lum. Siyosiy tizimda oddiy xalq hech qachon o'zgartira olmaydi. Chunki siyosiy tuzumda faqat siyosiy
insonlar
o'zgartirish mumkin xolos. Siz qachonki siz yoshligingizdan agar shu siyosatni o'zgartirishga tayyorlangan bo'lsangiz, yoshligingizdan bog'chaga borgan davringizdan siz ota-onangiz agar shunga maqsad qilgan bo'lganda, yoshligingizdan bog'chadaligingizdan tayyorlab maktab, universitet siz agar siyosatni ichiga olib kirganda ana o'shanda siz o'zgartirishingiz mumkin edi. Lekin hozir xalq hech qachon o'zgartira olmaydi. Xalq nimani o'zgartirishi mumkin? Ijtimoiy tuzumni, ya'ni yashash tarzini o'zgartirishi mumkin. Siyosiy tuzumni oddiy xalq hech qachon o'zgartira olmaydi.
Siyosiy tuzum o'zgarmaguncha ijtimoiy hech narsa o'zgarmaydi.
O'zgaradi.
Hozirgi siyosat hammaga pora berib turib,
to'ppa-to'g'ri
bitirishadigan bo'lgandan keyin, bu yerda siz o'g'lingizga, qizingizga olib berishingiz kerak bo'lgan qand, non, olib berish kerak bo'lgan ko'ynakchani pulini kimgadir to'q bo'lib ishib yotgan rahbarga pora qilib berganingizdan keyin siz qanaqa qilib bu yerda siz ijtimoiy siyosatni o'zgartira olasiz? Qanday qilib siz bu yerda oila bola-chaqangizni to'q qilib baqa olasiz? Men bu yerda har kuni ananas yesin, banan yesin deyotganim yo'q.
Mana
oddiy bir qop un olib uyda non qilib yopib yeyish uchun hamma qodir emas O'zbekistonda hozir.
To'g'ri. Mana shu yerda ukamga bir savolim bor. To'xtab turing, bir savolim bor. Qarangki, siz xalq o'zgartirish iloji yo'q deyapsiz siyosat. Bilasizmi, xalqni birlashganida xalqdek kuch yo'q hech qayerda. Agar xalq hammasi bir yoqadan chiqarib, u anaqa institut bitirganmi, universitet bitirmaganmi, agar hammasi shu yurtni o'zgartirmadi, birlashsa, yuqoridagi kuch xalqni yenga olmaydi. Bizda prosta odamlarimiz hammasi aravani har qayerga tortadi, o'shaning uchun bizda birlik yo'q. Agar birlik bo'lsin, tepadagini tim taraqay bo'lib qochib ketadi emas.
Men endi qarang aka, siyosatda hech qayerda yo'qki pora olish. Porani kim olyapti? Xo'p, siz bilan menga o'xshagan ikkita oyog'i, ikkita qo'li, ikkita ko'zi bor odam olyapti. U ham qachondir siz yo'qsagan odam bo'lgan. U ham siz stolga o'tirdi, u olyapti. U ham bitta xalqmi? Xo'p, ana shu harakat qilsin, ana shu olmasin.
To'xtab turing.
Bitta olmasa, ikkinchisi olmaydi. Bermasin, bermasin, siz bermang, men bermayman, keyin boshqa akamiz bermasin.
Mana qarang, para bermasdan yashash iloji yo'q ekan-ku baribir.
Men oddiy masalan qizimni hozir klinikaga, Andijondagi klinikaga medsestra o'qishga, shuni ishga olib kirish uchun $300 pul berishim kerak. Ishlash uchun, xalqni davolash uchun, onalarimizni, otalarimizni, farzandlarimizni davolash uchun ishga olib kirish uchun $300 agar pul bermasam ishga kirolmaydi.
Sizga mana bu qarab turing. Mana shu mana imini sizni bo'y misolingiz bo'yicha. Mana shu yana Qibray tumanidan ko'proq misol olaman-da, men o'z rayonimda harakat qilaman chiqish uchun. Mana shu meditsina bo'yicha mana shu Qibray tumanida ham uchrashdim-da. Men kirganda o'zimni boshidan o'tganini anig'ini aytaman. Kirdim vrachcha oldiga, kirsam menga unda qo'lini ko'rsatib, chiqib turing nariyaqqa deb jerkib tashadi. Oliy toifali vrach. Pul bersang, boshqalarni qarasam pul bersa, kulib kutib olyapti. Men o'shanda sizga kirdim. Zaviyani yozdim shuni vrach boshiga ustiga. Nimaga bunaqa narsa bo'lyapti? Nimaga poraxo'rlik bo'lyapti deb. Shunda menda glavrach aytdiki, "Men aytib bunaqa odamlarni xalatini yechtirib, shuncha odamlarimiz bor universitetdan shuncha o'qish talabalar chiqyapti, meditsinalar chiqyapti. Nimaga shularni ishlab ta'minlamaysiz?" desam, "Bizda kadr yetishmovchiligi bor" deydi. "Ye? Ko'rdingizmi? Shu odam ana doktor qorani berib qo'ygandi, shu joyiga o'tiribdi. Shularga kurashish kerak."
Ijtimoiy mavzularga chuqurlashib ketmaylik. Endi vaqtimiz ham yakunlanib boryapti. Demak, sizlarda men bir oxirgi nima deydi, xulosalaringni mana bahsdan chiqib keyin xulosalaringni eshitmoqchi edim. Demak, O'zbekistonning mustaqilligi 21 yilligi arafasida bugun o'zbek mehnat muhojirlari vataniga qaytish kerakmi yoki yo'q? Vatanni obod qilish uchun yoki vatanni iqtisodiy o'stirish uchun? Nima deysizlar?
Karyada men gapirsam, men iltimos, agar men gapiradigan bo'lsam, mana Koreyada men 8 yildan beri yuribman. Koreya kelganimga 8 yil oldi. Juda ko'p o'zbekistonlik, O'zbekistonda hamma viloyatlardan tanish bilishlarim juda ko'p. Ayollardan ham, erkaklardan ham, hatto 50-60 dan oshgan yoshi insonlardan ham tanish bilishlarim ko'p. Shular bilan gaplashib turib, shularda fikrini, o'zim fikrim bilan qo'shib gapiradigan bo'lsam, hozirgi Koreyada yurgan insonlarda birortasi o'zini xohishi bilan hozirgi kunda O'zbekistonga qaytmaydi.
Endi men agar shu yerda gapirsam, masalan men uyalmayman, mana o'zimni ota-onam bor-da, tirik haliyam. Menga o'shalar ota-onam, oyim ko'p jihatdan aytadilar-ki, "O'g'lim, senga shu narsa kerakmi? Tinch yashagin, borginda ishingni qilginda o'sha yerda tinch yashagin" deydilar. "Yo'q, men aytaman. Masalan, men ham ota-onamga pulni jaq-jaq jo'natib, tinch yashasam bo'ladi. Lekin yo'q deyman, menga kerak shu narsa. Quloq solmayman. O'z ota-onamga quloq solmayman shu masala bo'yicha. Lekin qaytib kelish shart. Men aytmayapman sizga, tashlang, bolalaringizni qiynab qo'ying deyotganim yo'q. Lekin qaytib
qachonligini ham aytib ketingda, qaytish kerakligini.
Yo'q, masalan, men aytmoqchimanki, baribir yurtga masalan hammani olib ketaverib, bunaqa qilish kerak emas, shart emas. Men ishlab turib, odamlarni bir kuch to'plab, yurtga kelib, yurtda biron ish qilishni xohlardim.
Qachon? Qachon?
Qachon qaytish kerak deysizmi?
Ha.
Masalan, siz agar yurakda qaytish niyatingiz bo'lmasa, qaytmaysiz siz hech qachon.
Sizning qaytish niyatim bor, lekin qachon? Siz menga shuni aytingchi, qachon?
Sizga prosta Koreyada tayyor ish bor-da, oylik bor-da, shunda yashash yoqqan, shuning uchun shu yerda yashamoq
kerak. Siz osonda o'ylaysizmi? Har bir qari qo'shqovog'iga qarab yashash.
Amakim o'sha Koreya Respublikasidan Silkway Group'ga qaytib keldi. Men bu narsalarning hammasini boshidan o'tkazganman, bilaman. Shuning uchun men buni anaqasini bilmay, og'irini, yengilini bilmay turib gapirmayman.
Xursandbek nima deysiz, Xursandbek?
Qachon qaytish kerak degan savolga aniq javob berish menimcha hech kim emas. Bu haligi qiyomat qachon bo'ladi degan savol bilan bir xil. U birinchidan. Ikkinchidan, uyga qaytish uchun aynan 20 yillik, 21 yilligini kuni emas. U O'zbekistonga qaytib ish qilish uchun ham xorijda malaka oshirish kerak. Qayga nimani eksport qilish kerak? O'zbekistonda ishlab chiqarildimi, uni aniq eksport qilmasdan uni gulkirash qiyin. Uni eksport qilish kerak, ba'bi xorijda yurish kerak, lekin qaytish kerak ertami kechmi, lekin qachon degan savolga bilmadim, u javob berish juda ham qiyin. Balki 20 yil, balki 30 yil, balki siz qaytmasiz, sizni bolangiz sizni ishingizni davom ettiradi, ana shunda siz ozgina bo'lsa ham hissa qo'shgan bo'lasiz. Lekin aynan qaytib O'zbekistonda ish qilish, u bilmadim.
Bizni suhbatimiz boshida bir suhbatdoshimiz bordi, O'zbekistonda Umid, unga birinchi savolni berganda u aytdi, nima qiladi kelib O'zbekistonga, qaytmasin degan fikrni aytganda, afsuski Umid bilan aloqa uzilib qoldi. Rahmat sizlarga, mana bugungi bahs maydonida O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi arafasida xorijga chiqqan o'zbekistonliklar vataniga qaytish kerakmi yoki yo'q, fursati keldimi yoki yo'q, shu haqda bas yuritdik. Suhbatdoshlarimiz, demak, Umid O'zbekistondan, Karen 28 yoshli Karen Moskvadan, 42 yoshli Saidulla aka Janubiy Koreyadan, Xursanbek 18 yoshda Moskvadan qatnashdilar. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Xayr, salomat bo'ling. Sizga omad.
Vatanda endaligi taraqqiyoti, obodligi uchun hamma sizlarni qo'llaringizda endi bu yo'q.
Rahmat, xayr, salomat bo'linglar.
Rahmat sizlarga.
Hammanglar tinch bo'linglar.
Bo'pti, rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.